Beograd 2.
Klub 2. Slušalci emisije Klub 2, želim vam dobar dan i ja ne krijem uopšte svoje veliko zadovoljstvo, mislim da ćete to osjetiti u mom glasu, što je nama, sa nama danas ili nama došao u goste gospodin Haris Pašović, reditelj pozorišni, filmski i svašta nešto u životu, pričat ćemo tokom emisije o tome. Harise, želim vam srdačnu dobrodošlicu na talase Radio Beograda 2.
Hvala vam puno, meni je zaista veliko zadovoljstvo i čast biti vaš gost i gost Radio Beograda 2, koji je uvijek jedan izvanredan program koji tako ozbiljno i duboko prati kulturu i gdje sam ja u raznim prilikama bio gost ili lično ili kroz moje predstave i tako da.
Konkretno vi i ja smo poslednji put pričali na 50. Bitefu, bili ste gost, tada je upriličeno da stari gosti i verni posetioci Bitefa budu tu. Evo i ove godine ste takođe gost Bitefa i tu dva navrata.
Pa jeste, ja volim Bitef i ja mislim da je Bitef tako, jedna tako ključna stvar u kulturi ne samo Beograda, ne samo Srbije i Jugoslavije bivše, nego čitavog ovog regiona, čitavog Balkana, naravno značajan doprinos daje i evropskoj kulturi i posebno evropskoj festivalskoj kulturi, ali Bitef, da nije bilo Bitefa, pogotovo u samim početcima, jeli, i da nije bilo Mire Trajilović, koja je bila tako uporna u svemu tome, naravno sa svim svojim saradnicima koji su uključivali Jovana Čirilova, Borku Pavićević i tako dalje, Peku Vučo, da nije bilo Mire Trajilović, ja uvijek kažem, mi bismo još uvijek bili jedna velika selendra. Jer ne treba zaboraviti da je to bila, koliko god mi željeli da izmislimo neku bolju prošlost, ipak je to bila jedna ruralna zemlja, jedno ruralno područje sa limitiranim brojem kulturnih institucija koje su imale ograničen domet, koje su imali nekako, da kažemo, provincijalni domet, važan, mislim, imali su važnu misiju, ali ona je bila mala. Kada je Mira Trajlović unijela tu kosmopolitsku ideju da Bitef dođe u Beograd, u tadašnju Jugoslaviju, i kada je uspjela da uvjeri političare, uključujući Josipa Broza Tita, da je to važno i da je važno da se prikazuju ne samo bilo koje predstave iz inostranstva, ne samo dobre predstave iz inostranstva, nego avangardne predstave iz inostranstva. E tu je njen stvarno jedna njena vizija, jedna njena veličina koja je, mislim, neupitna i meni je baš žao što nekako čini mi se da je i Beograd i današnja Srbija, a i današnji region prilično zaboravio ženu koja je bila ključna za preporod, kulturni preporod i one države i Beograda.
Rekli ste mi pre 3 godine, trčao sam da gledam predstave na Bitefu.
Bukvalno, mislim to, znate kako, ja sam na prvi Bitef došao dok još nisam bio ni student, tek sam se spremao da budem student, negdje sam iznajmio neku privatnu sobu, nije bilo tada ovo Airbnb, ali su ljudi iznajmljivali i tada sobe na Novom Beogradu, mislim nisam dobro poznavao Beograd tada, imao sam 18 godina, nisam imao karte za predstave, ali nekako sam uspio, povezao se, ulazio, gledao predstave i to je bilo stvarno nešto tako veliko, jedno učenje, oduševljenje, jedno nevjerovatno jedno iskustvo koje me obilježilo i naravno onda kasnije sam dolazio na svaki Bitef ili kao gledalac ili kao učesnik. Ja sam prvi put učestvovao na Bitefu na mojoj 3. godini akademije, znači sa predstavom Jelka Kod Ivanovih, mi smo bili pozvani, a to je bila moja ispitna predstava na trećoj godini. I to je bio tako veliki događaj, mislim da nikada prije nije se nešto tako dogodilo, da jedna studentska predstava bude pozvana u program Bitefa. Na tu predstavu, zahvaljujući mom profesoru Boru Draškoviću, došao je Mata Milošević. I tako da je to bilo stvarno jako, jako sve uzbudljivo. A onda poslije su se režale druge predstave, Buđenje proljeća, Odozivanje ptica, i onda ta predstava na kojoj ja nisam tada bio, ali koja je nekako isto uzbudila ljude, Kralji bi.
Da li možete da mi kažete šta je vama lično, pored ovoga što ste nabrijali, u profesionalnom smislu, šta vam je Bitef otkrio?
Pa mnogo sam učio, znači, tu su bili stvarno najveći reditelji tog vremena. Pa i danas su oni najveći reditelji, od Boba Wilsona, koji je bio evo na ovome 50. Bitefu koji spominjete. Tada je Bitef pozvao nas koji smo imali više od 3 predstave, ja mislim, i koji smo imali nagrade Bitefa i tako. I bilo nas jedan značajan broj reditelja, tako da je bio i Bob Wilson koji je onda i otvorio taj 50. Bitef, pa onda Peter Brook, pa Pina Bausch, pa sve smo, mi smo saznavali, učili, living teatar. Jednostavno, svijet se otvarao pred našim očima i to se dešavalo tu, kod nas, u našoj kući. To je stvarno bila velika stvar. I danas Bitef, evo, vraća se na taj put. Ja sam vrlo, vrlo sretan zbog toga. Nakon jednog perioda gdje je negdje malo bio potonuo, ali znate šta, i festivali su kao i ljudi, kao živa bića. Ne mogu non stop biti na vrhuncu, mislim, bude neki period, a Bitef imao veliki period kad je bio na vrhuncu, mnogo godina, mnogo decenija, pa je onda nastao tako jedan period koji je bio nešto slabiji možda, i sada evo Ivan Medenica ponovo vraća onaj uzbudljivi kosmopolitski duh Bitefa sa provokativnim predstavama koje propituju smisao pozorišta i vremena u kojem živimo, svijeta u kojem živimo, koje donose nešto novo, koje se igraju neke na redovnim, ovim uobičajenim lokacijama u pozorištima, a neke na nekim neobičnim, evo kao u Luci Beograd ili na ulici ili tako. Tako da se vraća se taj stari, da tako kažem, duh Bitefa, što nije ni čudno. Ivan Medenica je također dijete Bitefa.
Tako je. I Bitef, kao i ostali festivali i selekcije, zavisi od ponude. Znači, možemo govoriti u stvari o jednoj svetskoj eventualno krizi pozorišta, gde smo dovedeno na Bitef, što je smatrano najbolje u tom trenutku.
Pa znate šta, uvijek je nekako kriza pozorišta, ali ima dobrih predstava. Međutim, ja mislim da najviše selekcija zavisi od budžeta, iskreno rečeno. Jer ja sam sada direktor jednog međunarodnog festivala u Italiji, Mittelfest, koji je jedan čuveni festival koji se održava u gradu Cividale del Friuli u blizini Trsta, koja je neka vrsta talijanskog Avignona, da tako kažem. Putujem puno po Europi, vidim predstave, imam ja limitirani budžet, ali on je mnogo veći nego budžet Bitefa, a opet smo mali festival, a neki veliki festivali imaju stvarno milionske, mislim, desetine miliona eura budžete, i to je potpuno drugačije, to je druga liga, to je druga kategorija. Međutim, ono što se cijeni u Europi i u svijetu, kad su u pitanju ovi naši festivali kao što je Bitef, kao što je Mittelfest, kao što je MES u Sarajevu, one se cijene po nekoj inovativnosti, po smjelosti, po toj borbenosti, da i sa malim budžetima ulazimo u velike projekte. I ljudi vole ovdje da dođu. Mislim, Tomas Ostermajer voli da dođe u Beograd, on obožava da dođe u Sarajevo. On je jedna od najvećih rediteljskih zvijezda trenutno u svijetu, ali on stvarno ima jednu posebnu sklonost prema Bitefu i prema MES-u i prema Sarajevu uopšte i prema Beogradu. Tako da, recimo, on, evo i sad je bio i on vrlo rado dolazi tu i tako. I drugi neki reditelji isto tako dolaze u Sarajevo, dolaze u Beograd. Interesantno, recimo, čak prije dolaze u Sarajevo, u Beograd, nego, na primjer, na moj festival u Italiji.
Eto, zašto?
Pa zato što smo mi, koliko god mi to nećemo sebi da nekako priznamo, mi smo interesantni. Mislim, mi stvarno, ali ne mislim u lošem smislu. Mi stvarno jesmo interesantni. Vi kad pogledate naše ljude, kad pogledate dinamiku, kad pogledate jednosrdačnost koja postoji, kad pogledate obrazovanje mnogih ljudi, kad pogledate neku dinamiku, neku spontanost, vi vidite da nešto jedinstveno, nešto što nema na drugim mjestima u Evropi. Nažalost, dio te jedinstvenosti je i to naše prokletstvo, da mi sebe stalno nešto kudimo, ne volimo, svađamo se i tako dalje. To je isto dio te autentičnosti koja nije, ali taj dio ja mislim da nije šarmantan. Oni ne dolaze zbog toga. Ja mislim da oni dolaze zbog ovog ugodnog dijela kada se ostvaruje jedan ljudski susret u kojem mi možemo da govorimo bez neke, bez da se pravimo važni, da tako kažem. I mislimo da oni to vole, oni to cijene, oni to prepoznaju. Toga nema puno na drugim mjestima u Europi. She's got her ticket, I think she's gonna use it, I think she's going to fly away. No one should try and stop her, persuade her with their power. She says that her mind is made. She's got her ticket, I think she's gonna use it, I think she's going to fly. No one should try and stop her, persuade her with their power. She says that her mind is made. Why not leave? Why not go away? Hey, too much hatred, corruption and greed. Gonna fly away. Oh, she gonna
Danilo Kiš za Radio Beograd čitao odlomak iz romana Peščanik.
Ovim sad svoje telo zaveštavam plamenu. Moj prah ima se preneti na železnički most, odakle će biti prosut u vode Dunava.
95 godina Radio Beograda.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa našim dragim gostom Harisom Pašovićem, pozorišnim i filmskim rediteljem. Nekako smo do sad govorili uglavnom o Bitefu, vašem osjećanju ovoga, i vi ste pomenuli tu nekoliko predstava koje se pamte, pogotovo to Buđenje proleća se pamti. To je nešto što, evo ja sam se i sada naježila, prosto mi prolazi kroz glavu. Harise, kako se dogodi ili šta se dogodi u glavi reditelja, vi ste reditelj, govorimo sada malo o pozorištu još, da prosto nešto kvrcne i onda se sve otvori. I glumci, i postava, i scena, i sve se složi.
Pa znate, teško je to reći, mislim, čovjek radi, ja uvijek radim svaku predstavu sa jednakim, sa jednakom ozbiljnošću, sa jednakim oduševljenjem, sa jednakim ulaganjem. Ali prosto u nekim predstavama se do neke predstave su neka magija, neka hemija, dogodi se nešto da ona poveže, da tako ta predstava poveže mnogo ljudi, da ona dođe do srca gledalaca i tako. Tako da ne može se to isprojektovati, mislim, to čovjek radi i onda se to nekad dogodi, ali i ove druge predstave, ja sam radio i na primjer, i to mi je baš draga predstava Čekajući Godoa, sa tom fantastičnom podjelom Miki Manojlović i Žarko Laušević i Brik Krivokapić i Slavko Štimac i mala Hristina Popović, ona je bila anđel, ona je i danas anđel, a sad je bila jako mala. Tako da jednostavno svaka predstava ima neki svoj put. Buđenje proljeća je našla taj svoj put do mnogih srca, nekako obilježila ljudi. Ja sam neizmjerno sretan zbog toga, ja sam tako uvijek iznenađen i tako sam istinski ponizan prema toj uspomeni koju ljudi imaju prema toj predstavi. I ja sam, evo neki, ja sam ušao posle dugo vremena, mislim prvi put sam ušao u tu apoteku u Kosovskoj i meni apotekar kaže, pa da li je moguće, kaže, da vas vidim, pa ja sam gledao Buđenje proljeća, pa kažem, kako čovječe, pa to je bilo prije skoro 30 godina i tako. Tako da, eto, to je, i to je ljepota pozorišta, to je ljudski susret, to je nešto što ništa drugo ne može da zamijeni. Pozorište je preživjelo je i film, i televiziju, i internet, i jednostavno još uvijek je to živi susret koji je nezamjenjiv.
Tačno tako, i pozorište još uvijek ima svoju magiju za publiku, a u tom smislu, da li pozorište, svedoci smo evo ovdje i na Bitefu, dakle da pozorište, da kažemo, podražava stvarnost? Treba li da odgovori, mora li da odgovori nužno, ili treba malo ih poslušati publiku koja voli da se nasmeje? No.
Pa znate kako, baš evo, kad sam pomenuo Boru Draškovića, on je nama govorio na predavanjima, kaže, možda će milion godina režije promijeniti svijet, naše nekoliko sekundi. Ali ako nasmijete jednog zabrinutog čovjeka, i to je promjena svijeta. Nisam ja protiv, ja nisam nikakav, da kažemo, čistunac pod navodnim znacima u pozorištu. Ja volim različite pozorišne oblike. Ja mislim da pozorište treba da reaguje na stvarnost, ali pozorište treba isto tako da reaguje na nekako, na sve centre u mozgu i u srcu čovjekovom, i da nas i zabavi i rastuži. I jednostavno mi odlazimo u pozorište kao kad odlazimo u život. I u životu ima svega, i smijeha, i radosti, i tuge, i bola, i različitih stvari. I mi u pozorištu prolazimo kroz neko iskustvo. I to iskustvo je posebno i nezamjenjivo. Danas je zaista velika logistika. Čovjek mora mnogo da se organizuje da bi došao u pozorište. Znate, da bi neko sada, ne znam, sa Zvezdare je došao u Narodno pozorište ili Madlenijanom, ili to treba da se organizuje, treba da organizuje ko će mu čuvati djecu, ko će ili unuke, ko će, gdje će parkirati, koliko će potrošiti para, šta će, mislim, svašta tu treba da se uradi da bi se gledala jedna predstava. I zato mi imamo strašnu odgovornost da to iskustvo, tu predstavu koju, na koju mi pozivamo gledalca, da učinimo jedinstvenim. Dakle, da taj gledalac nije požalio ni vremena, ni novca, ni organizacije, ni svega toga što je uradio i da kaže, stvarno mi nije žao jer ovo je bilo nešto posebno.
Kao što sam se ja osjećala kada sam gledala pre nekoliko godina vašu predstavu na Sterinom pozorju, izvinite, zaboravila sam je naziv, ali tu su glumci bili iz Bosne, Ujvidek i Sinhaza, Srpskog narodnog pozorišta.
Za šta biste dali svoj život?
Upravo to. Upravo to. Dakle, jedna predstava koja vam je pružila mnogo toga, ali predstava koju ste namestili u prostor.
Tako je, ta predstava je nastala vrlo organski. Ja sam predavao na masteru za glumu na Akademiji umjetnosti u Novom Sadu, koja je moja akademija, kao što je i ovo moja akademija u Sarajevu gdje predajem. I onda smo nekako zajednički počeli formirati jedan materijal, jer sam ja jedan put na času ponesen nekakvim našom diskusijom, pitao te mlade ljude, za šta biste vi dali svoj život? Aha. I oni su bili šokirani, jer oni nikad o tome nisu razmišljali. U njihovoj kulturi, u kulturi tih mladih ljudi, u mislima tih mladih ljudi, ne postoje ideje zbog koje bi se vrijedilo žrtvovati. A mi smo drugačije rasli, mi smo, bar ja, jeli mi vi, mislim, mi smo rasli sa tom idejom da postoje ideja, recimo, slobode zbog koje bi se čovjek žrtvovao i tako dalje. Ali onda kad smo se suočili sa ovim studentima, sa idejama da neki ljudi iz nekih vrlo zlih pobuda, jeli, džihadisti, nacisti, kamikaze i tako dalje, da oni su spremni da daju svoj život za neke ciljeve, onda smo tražili neke plemenice ciljeve zbog kojeg su ljudi davali život i tako smo formirali materijal. Niko od tih mladih glumaca nije bio u Bosni prije. I onda sam ja rekao, pa čekaj, mi ćemo pozvati neke glumce iz Sarajeva, koji su njihova generacija, pa da zajedno to radimo, pa da igramo i u Novom Sadu, i igrali smo jedan put u Beogradu, u Jugoslovenskom dramskom, i u Sarajevu, i u Zenici. I onda su oni došli zajedno sa tim Sarajljama, prvo smo radili malo na Novom Sadu, onda smo otišli u Zenicu, tamo smo pripremali predstavu dalje za bosansku premijeru. I ovi mladi ljudi iz Srbije, oni su iz raznih mjesta, Čačka, iz Kruševca, iz Despotovca, iz Vrbasa, iz Novog Sada i tako, iz Beograda. Kad su prvi put došli u Bosnu, kad su počeli da žive malo u Bosni, kad su počeli da rade, kad su upoznali Bosnu, oni su je prepoznali kao nešto vrlo blisko sebi, kao svoje. I ja sam imao osjećaj kao da su sreli brata blizanca za koga nisu znali da postoji. I tako je bilo jedna stvarno fenomenalna energija i mi smo poslije igrali puno, kažem, i u Bosni, igrali smo i u Italiji, igrali smo u Slovačkoj, igrali smo, to je isto interesantno, igrali smo u Jajcu na festivalu, tamo Bosansko-Hercegovačke pozorišne igre, gdje smo ih pobjedili i gdje su svi ti glumci mladi dobili kolektivnu glumačku nagradu.
As good as love.
Poštovani slušalci, sa nama naravno i dalje Hari Spašović, pozorišni i filmski reditelj. Ovo je već treći put da ja vas najavljujem kao pozorišnog i filmskog reditelja. Pa da popričamo malo i o toj filmskoj strani. Vi ste osnivač filmskog festivala u Sarajevu. E sad, Hari, se ja potpuno razumem, film i pozorište jesu slični, ali opet imaju velike razlike. Šta vas je ponukalo na to?
Evo, ja ću treći put pomenuti profesora Boru Draškovića. Ja sam otišao da studiram u Novi Sad i bio sam sretan što me profesor Drašković primio na svoju klasu, zato što je to bio studij gdje su zajedno se studirala i pozorišna i filmska režija. I nama je profesor uvijek govorio, ja stvarno duboko vjerujem u to i dijelim to mišljenje, da je režija jedna, medij je različit. Dakle, da, postoje različiti zakoni svakog medija. Ja sam radio dosta, kad sam bio mlad, radio drame. I vrlo sam volio da radim radio drame. Taj žanr, mislim, ta disciplina, jel, danas je malo posustala. A to je šteta. Ljudi su jako voljeli da slušaju radio dramu. I Da li radiš, kako koji materijal? Ja sam radio neke dokumentarne filmove, radio sam televizijske drame, nisam radio još igrani film, zato što je to meni malo sporo.
Aha.
Zato što to dugo se čeka, pa to treba 3-4 godine, pa tako, a ja nekako do tad već napravim 3-4 predstave i negdje mi je sporo, negdje nemam nekog strpljenja da čekam da se skupe pare, da se napravi to i tako. I sam sebe prekorijevam što sam tako malo nestrpljiv u vezi s tim. I stalno mislim, pa dobro, doći u trenutak kad ću napraviti, a sad već godine prolaze, ja nisam napravio. Međutim, nije mi to važno. Važno mi je da režiram, a bilo da je to u pitanju pozorište, bilo da je u pitanju film, bilo da je u pitanju ovi novi mediji sada, i ovo je zanimljivo sve što se dešava. Mislim, jeste meni pozorište možda najveća ljubav i prva ljubav, ali ja stvarno sam radoznao, ja volim sve ove druge medije i volim tako povremeno da pravim neke izlete u njih.
A imate vremena, odnosno imali ste vremena, pa imate i sada naravno i da se bavite i pisanjem?
Pa ponekad ja volim pisanje, ali pisanje stvarno meni ide sporo, zato što čovjek mora da se koncentriše u to, da se isključi od ostalog, da piše. Ja nisam pisac, jel? I da onda provjerava sve to i tako. Tako da mi malo pomažu ovi socijalni mediji, jer tu nekako te obavezuje da budeš kratak i jezgrovit. Ali povremeno napišem neki esej, povremeno napišem neku dramu ili neki scenarij. Stalno, mislim, odlažem početak pisanja knjige. To je, čini mi se, nekako neminovno i dužan sam da napišem tu knjigu, ali sve čekam kao, pa dobro, bit će vrijeme možda kad odem u neku penziju ili tako, kad se malo smirim. Sad još volim i da putujem i da srećem razne ljude i da režiram i tako.
Pominjemo vašu profesoru, jeste strog profesor?
Ja mislim da jesam, ali mislim da je to s razlogom. To je ono što kaže Hamlet, moram biti surov da bih dobar bio. Ja mislim da time najbolje pomažemo studentima, ako smo iskreni, ako bez nekog lažnog saosjećanja, ako im kažemo ono što mi vidimo, ono što jeste, ono što mi kao njihovi pedagozi prepoznajemo. A isto tako, ja sam strašno srećan kad neko je izvanredan student i ja kad mogu da dam najveću ocjenu i kad sam oduševljen tim studentom. Evo, ja sam upravo završio još jedan master, moju četvrtu generaciju na glumi, na master programu u Novom Sadu, na akademiji, i jedna studentkinja glume, koja je, oni su svi iz klase profesorice Jasne Đuričić, moje prijateljice i naše velike, velike glumice, i oni su svi fantastični glumci, ali svako opet ima neke svoje stvari s kojim se suočava. I jedna mlada glumica, ona iz Kragujevca, Ksenija Mitrović, je toliko bila briljantna tokom cijelog mastera, u svim vježbama glumačkim, u svim esejima koje je pisala na zadate teme, u analizi radova, filmova, knjiga koje su oni trebali pročitati, da sam ja tako, ja sam još pod tim utiskom, ja sam stvarno oduševljen kada je neki student tako briljantan, a u ovom slučaju jedna mlada, velika, velika nada, ja mislim, ne samo srpskog glumišta, nego sigurno regionalnog glumišta se pojavila, i to je ova divna glumica Ksenija Mitrović.
Kragujevac je inače rasadnik, to je čudno tlo gde su porasla velika pozorišna imena.
Pa ja mislim da ima nešto definitivno i u Kragujevcu i u cijeloj centralnoj Srbiji. Postoji jedan talenat, jedan damar koji ljudi dijele za različite poslove, ne samo za umjetničke, a za umjetničke evo posebno. I ja uvijek sam ispunjen stvarno kada mladi ljudi iz centralne Srbije donesu sa sobom taj duh koji se meni vrlo sviđa, koji je meni vrlo ovako i simpatičan. Ja sam vojsku služio u Knjaževcu, tako da jednu godinu sam proveo u tom kraju i volim ja i taj jezik i akcenat i jednu dinamiku koju ti ljudi imaju, ali isto tako i jednu refleksivnost, jednu stvarno oni su nekako misleći ljudi.
Kroz vašu pozorišnu karijeru, naravno, bilo je kritike. Kako ste vi doživljavali kritiku? Da li vas je udarala ili ste rekli dobro, svako ima pravo na svoje mišljenje?
Jo, sad ja moram nešto reći, vi ćete znati da se ja ne pravim važan. U mom slučaju stvarno većina kritika su bile odlične. Tako da ponekad ta loša kritika koja bi se i dogodila nekako nije bila tako bitna, znate. Mislim, ja sjećam, jedan kritičar je rekao, ja to malo ovako, malo se šalim, a malo se pravim važan. Jedan kritičar je napisao za Buđenje proljeća. Rekao je, svi epiteti u srpsko-hrvatskom jeziku su do sada već podijeljeni za ovu predstavu. I to mi je tako simpatično, naravno, to je bilo pretjerivanje, ali je tako nekako simpatično kako su i kritičari bili oduševljeni. A možda najljepše i najviše prija moje sujeti ono što je napisao Jovan Čirilov. Aha. A on je jedan put napisao u književnim novinama, ja mislim, jer ne znam gdje, on je rekao da, kaže, Pašović nas iznenadi i kada znamo da će nas iznenaditi. I to mi je nekako inspirativno. Meni su dosta kritike bile inspirativne. Recimo Dalibor Foretić, Dubravka Vrgoč, iz Zagreba, zatim evo Bojan Korjanić iz Sarajeva, Jovan Čirilov, Vlada Stamenković, koji je bio ovako prilično konzervativan i dosta rigorozan, ali recimo prema mojim predstavama je stvarno iskazivao veliko poštovanje. Zatim pokojni Felix Pašić, to su stvarno ljudi koji su jako se dobro razumjeli u pozorište, koji su voljeli pozorište, koji nisu bili ovako milostivi, da tako kažem, nego su onako bili iskreni, ali su imali argumente i to je ono što sam ja poštovao.
Svi se žale kako te kritike, takve kritike više nema.
Malo se kritika piše sada. Vrlo mali broj ljudi piše kritiku. Ja i zato cijenim tih nekoliko, uglavnom žena kritičara, koje pišu, jer one se još uvijek bore nekako da to bude. Ponekad napiše Ivan Medenica, ali ne uvijek. I to je šteta, jer se izgubio neki dijalog između umjetnika i stručnjaka i publike i stručnjaka. Ja ne znam kako je moguće to da se vrati i ne znam zašto je tako. Zato što mi imamo puno predstava, mislim, puno se predstava pravi igra, imamo odlične autore i reditelje i glumce i druge autore u pozorištu. Ja mislim da je djelimično zbog toga što novine smanjuju prostor za pozorišnu kritiku, da smatraju da to nije važno. Mada ne znam zašto ne bi to bilo važno sada kad imamo portale i kad zapravo to nikom ne smeta na tom portalu, da li će biti još jedan članak ili neće. Ali dio je to, ja mislim, sveopšte komercijalizacije, jedne sveopšte debilizacije publike, protiv čega svi zajedno, i publika i mi, moramo da se borimo.
Harise, najljepše hvala na ovom razgovoru. Ja sam uživala da razgovaram. Želim da se ubrzo sretnemo ponovo. Čekamo vas u Beogradu. I puno sreće u daljem radu. Naći ćemo opet povod da razgovaramo.
Hvala vama na ovom pozivu. Jako ste ljubazni i naravno vi ste dugo pratite i moj rad i znate puno pozorište. Pa onda je vrlo ugodno razgovarati sa kompetentnim sagovornikom i odgovarati na prava pitanja. I evo, ja vjerujem da će naši slušalci i dalje dolaziti u pozorište i biti vjerni, ali i biti kritični onda kad to treba.
Poštovani slušalci, naš današnji gost bio je Haris Pašović, pozorišni i filmski reditelj iz Sarajeva. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Mira Knežević. Ostanite i dalje sa nama uz Radio Beograd 2. Brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Green colored ponies and crisp apple strudels. Doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles. Wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes. Snowflakes that stay on my nose and eyelashes. Silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I'll simply remember my favorite things. Then I don't feel so bright. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I'll simply remember.